U posjeti Bratstvu pravoslavne omladine Svetog Jovana Krstitelja bit će grupa od 15 članova Bratstva pravoslavne omladine Svetog Vasilija Ostroškog iz Nikšića, a posjeta će trajati od 18. do 23. februara. Vođe ovog puta su protojeraj prof. dr. Boris Brajović i jeraj Slobodan Jokić, a tokom boravka u Velikoj Britaniji Bratstvo će imati priliku da se upozna sa brojnim hrišćanskim svetinjama u Londonu i njegovoj okolini. Predviđeno je da obiđemo mjesto Colchester, potom drevni univerzitetski grad Oxford u kojem djeluje naša pravoslavna crkva, a značajan će svakako biti boravak u Londonu gdje ćemo posjetiti sve pravoslavne crkve koje postoje u tom gradu, kazao nam je Vladimir Jaramaz, organizator putovanja. Planirano je da 21. i 22. februara budemo u našoj sabornoj crkvi posvećenoj Svetom Savi, gdje će nam gostoprimstvo ukazati protojeraj Stavrofor Milun Kostić, starešina hrama. Na predlog i želju naših domaćina u crkvenom restoranu bit će organizovana donatorska večera, čiji prihod je namijenjen obnovi Nikšićkog sabornog hrama Svetog Vasilija Ostroškog, koji će dogodine obilježiti značajan jubilej 110 godina od izgradnje. U nedjelju 22. februara predviđeno je zajedničko služenje svete liturgije sveštenika Srpske pravoslavne crkve iz Nikšića i Londona, dodao je Jaramaz. Članovima Bratstva iz Nikšića obezbjeđen je smještaj u manastiru Essex u blizini Londona, a najavljeno da će ih primiti i episkop Dioklijski Vaseljenske patrijaršije, gospodin Kalistos Ver. Inače, Bratstvo sve pravoslavnih vjernika Svetog Jovana Krstitelja, čiji ogranak čini i pravoslavna omladina, osnovano je prije više od 30 godina. Jedan od osnivača ovog bratstva upravo je i uvaženi vladika Kalistos Ver, koji se smatra najznačajnijim teološkim misliocem savremenog svijeta. 20 članova Bratstva pravoslavne omladine Svetog Jovana Krstitelja, koji su prije 3 godine prvi put posjetili Crnu Goru, Englezi su pravoslavne vjeroispovijesti, a sa njima u Nikšiću boravio i otac Filip Hall, sveštenik Antiohijske pravoslavne crkve, kao i nekoliko pravoslavnih Rumuna, Bugara, Rusa, Grka i pripadnika pravoslavne Američke, Antiohijske, Gruzijske i Srpske crkve koji žive u Velikoj Britaniji. Tokom njihovog boravka u Nikšiću imali su priliku da se osim svakodnevnog druženja sa članovima Bratstva pravoslavne omladine Svetog Vasilija Ostroškog neposredno upoznaju sa duhovnim nasljeđem Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i da međusobno i sa sveštenicima razmijene mišljenja i iskustva o liturgijskom i vjerskom životu u svojim sredinama. Nikšićko Bratstvo pravoslavne omladine osnovano je 1993. godine sa blagoslovom njegovog visokopreosveštenstva, arhijepiskopa Cetinskog, mitropolita Crnogorsko-Primorskog, gospodina Amfilohija. Broje nekoliko stotina članova.